Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
I dërguari veri korean në bisedimet për denuklearizim, Kim Jong-chol ka arritur në Washington dhe pritet që pas takimeve me zyrtarët amerikanë të caktohet një datë për mbajtjen e samitit të dytë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Ndonse të dyja palët janë zotuar për denuklearizim të gatishullit korean gjatë takimit të parë, për parimi deri më tani në këtë proces konsiderohet i zbet. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Negociatori veri korean në bisedimet për denuklearizim Kim Jong-chol ka arritur të njëjtë në Washington për të biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, ashtu që t'i hapin rrugën mbajtjes së samitit të dytë në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore. Ai ka arritur në po të njëjtën ditë kur Trump ka prezantuar strategjinë e Shteteve të Bashkuara për mbrojtje raketore, duke përmendur se Korea Veriore përbën në vazhdimsi kërcënim të jashtëzakonshëm edhe 7 muaj pasi ka deklaruar në mitin e parë me liderin veri korean Kim Jong-un se kërcënimi veri korean është eliminuar. Chol pritet të takohet të premten me Pompeo në shtëpinë e bardh, ka thënë një person i afërt me këtë vizit, duke dhënë kështu një shpresë për përparim në procesin e denuklearizimit i cili ka qenë i bllokuar për muaj të tërë. Pas këtij takimi mund të bëhet publike edhe data për mbajtjen e samitit Trump Kim, ka thënë po ky zyrtar në kushte anonimiteti. Megjithatë deri më tani nuk ka pasur ndonjë dallim të madh lidhur me kërkesat amerikane që Korea Veriore të braktis programin për armë bërthamore, në mënyrë që më pas të jetë sankcionet ndëshkuese ndaj këtij shteti. Kim Jong-chol ka qenë për herë të fundit në Washington në muajin qershor, me që pati dërguar një letër të liderit veri korean për homologun e tij amerikan që më pas i ka hapur rrugën mbajtjes së samitit të 12 qershorit në Singapore. Në ndërkohë, nën presidenti amerikan Mike Pence ka pranuar të mërkurën së përpjekjet për ta bindur Koreën Veriore që të ish dorë nga arsenali bërthamor nuk kanë arritur në pikën e dur. Derisa prezidenti është duke premtuar dialog me udhëhecin Kim, ne ende jemi duke pritur për hapa konkret nga Korea Veriore që të shkatroj armët bërthamore që kërcnojnë popullin dhe aleatët ta në rajon, ka thënë Pence në një adresim ndaj ambasadorve amerikanë në departamentin e shtetit. CNN ka cituar një burim të afërt me bisedimet me SBAZ dhe Koreas Veriore, të ketë thënë se Kim Jong-chol do t'i dorëzoj një tjetër letër Trumpit nga lideri veri korean. Ndërkohë, në bisedime e sipër për samitin e dytë, Vietnami është përmendur si vendi potencial për mbajtje të takimit, me që ky vend ka marrëdhënie të mira si me SBA-n, ashtu edhe me Koreën Veriore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka dekretuar kryeministrin shqiptar Edi Rama në postën e ministrit të jashtëm, duke vlerësuar atë si rast të veçantë që nuk parashikohet as ndalohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Propozimi i zotit Rama për ministër për punë të jashtme dhe Evropë erdhi pasi presidenti Meta refuzoi të dekretoj ministrin e emëruar Gent Sakaj në këtë pozitë. Pas këtij vendimi, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë të ditur se ai vetë do të ushtrojë detyrën e shefit të diplomacisë në mungesë të një ministri të jashtëm. Modeli kryeministrit që të ushtroj edhe detyrën e ministrit të jashtëm është bërë edhe në Greqi, ku kryeministri grek Alexis Tsipras pas largimit të Nikos Kotsias si ministër i jashtëm mori përsipër edhe këtë post. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të ndikojë më fuqishëm te Prishtina për siç ta heqin e taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia. Në një konferencë për media në Beograd, Vučić kërkoi nga Prishtina që të heqë taksën, duke thënë se është e rëndësishme që të vazhdojë dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Elus bëhen që kërkesat e saj ndaj palës shqiptare të jenë më të qarta dhe më specifike, jo sepse do t'ju gëzohesh atyre, por mendoj se kemi shumë të rëndësishme që të vazhdojmë të bisedojmë për serbët në Kosovë dhe për neve. Më tha Vučić, transmeton shërbimi Ballkanit të Radios Evropa. E Lirë, qeveria e Kosovës u ka vënë taksë 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia qysh në muajin nëntor. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas i bëri thirrje Rusisë që të ndihmojë në parandalimin e garës në armatim duke e ruajtur një marrëveshje të rëndësishme për këtë çështje me Shtetet e Bashkuara. Duke folur gjatë një vizite në Moskë, Maas kërkoi nga Rusia që të shkatërrojë një lloj rakete për të cilën Washingtoni thotë se shkel marrëveshjen. Vitin e kaluar presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se SBA-ja do të rrihiqet nga traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme për shkak të shkeljeve të Rusisë. Duke reaguar ndaj deklaratave të Maasit, ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Moska nuk e ka shkelur traktatin e vitit 1987. Lavrov tha se zyrtarët amerikanë kanë njoftuar Rusinë se vendimi i tyre është përfundimtar dhe se nuk është i hapur për negociata. Politikanët e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara thanë se do të jetojnë akuzat se presidenti Donald Trump e ka udhëzuar ish avokatin e tij personal që të gënjej Kongresin. Një raport në BuzzFeed News tha se Trump ka kërkuar nga Michael Cohen të gënjej rreth planeve për ndërtimin e kullës Trump në Moskë. Cohen tashmë ka pranuar se ka gënjur dhe kur ka përfunduar projekti biznesor. Trump nuk u është përgjigjur ende akuzave të raportit, por më herët ka mohuar se ka udhëzuar ish avokatin e tij të thyej ligjin. Avokati i tanishëm i presidentit Rudy Giuliani dhe poshtë raportin në komentet për Washington Post. Komiteti i inteligjencës i dhomës e përfaqësuesve do të jetoj pretendimet të kryetarit i Adam Schiff. BuzzFeed tha se raportit i bazohet në dëshmitë e dy oficerve të zbatimit të ligjit të përfshirë në hetimin e çështjes. Australia është përfshirë nga ditët më të nxehta në histori, thanë autoritetet. Vala e nxehtë ka nisur qysh të shtunën duke shkaktuar vdekjen e kafshëve të egra, ziare dhe shtim të pacientëve në spitale. Byroja e meteorologjisë në Australi tha se temperatura në ditë arrin në 40 gradë Celsius. Në qytetin Una në New South Wales, temperatura arriti në 35.9 gradë natën. Kjo është temperatura më e lartë minimale e regjistruar ndonjëherë në Australi, tha byroja e meteorologjisë. Shefi ekzekutiv i kompanisë Tesla, Elon Musk, tha se kompania e tij do të zvogëlojë stafin për 7%, duke shtuar se rruga përpara është shumë e vështirë. Prodhuesi amerikan i makinave elektrike dhe pajisjeve solare i njoftoi punonjësit për shkurtimet dhe planet e tjera në një email të postuar në webfaqen e Teslas. Musk tha se makinat e kompanisë janë shumë të shtrenjta për shumë njerëz. Ai tha se Tesla shpreson të ketë një fitim të vogël në 3 mujorin e tanishëm. Kjo kompani ka 45.000 punëtorë dhe shkurtimi prej 7% mund të prek rreth 3.150 prej tyre. Kompania tha se ka prodhuar 245.000 makina elektrike vitin e kaluar, por megjithatë prodhimi më 2018 nuk e ka arritur synimin për prodhim të 500.000 makinave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuari Cvolli dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.